Advarsel. Historiene vi forteller I denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander I historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Krampus, julenissens barnespisende motstykke. Det sies at han dukker opp om kvelden 5. desember, natten som kalles Krampusnatt. Han bærer en bunt med gullmalte stokker av bjørk som han slår slemme barn med. Når du hører lyden av en bar menneskefot og slagene fra en klovet hov om hverandre, da vet du at Krampus på vei. Hans navn Krampus, skrekkens fyrste I Østerrike og den alpinske regionen. Selv om beskrivelsen av han endrer seg fra region til region, det noen ting som går igjen. Krampus skal ha spisse, djevelaktige horn på hodet og en slangelignende tunge. Han dekket av stri pels fra topp til tå, og han ligner en geit krysset med en demon. Langs kroppen og armene hans går det tynne kjettinger med bjeller festet på. Han bærer alltid på en stor sjekk og iblant en kurv som han kan bortføre uskikkelige barn med. Krampus kommer til byen natten før Sankt Nikolasdagen den 6. desember. Den natten går han innom alle hus for å straffe ulydige barn. Du heldig, får du bare et raskt slag med en bjørkestokk. Hvis ikke, kan du ende opp I sekken hans. Da går du en riktig ille skjebne I møte. Legendene sier at Krampus spiser deg eller drukner deg I en elv. Dersom du har vært spesielt uskikkelig, kan han også finne på å slenge deg ned I helvete. Iblant jakter han på slemme barn gjennom hele juletiden. Noen ganger går han sammen med Sankt Nikolas, som I den delen av Europa ikke bryr seg om de slemme barna. Han konsentrerer seg om å gi gaver til de snille barna som oppfører seg ordentlig, og overlater resten til sin mørke motsetning. Ingen riktig sikre på hvordan Krampus ble en del av julemoroa på steder som Østerrike, Bayern, Tjekkia, Slovenia og Nord-Italia. Noen mener han har hedenske aner. Navnet hans kommer fra det tyske ordet Krampen, som betyr klo. Han ligner også på sønnen av dødsrikets gud, Hel, fra gamle norrøne legender. Det kan hende han hadde noe å gjøre med gamle hedenske vinterritualer, der folk gikk I tog I gatene for å skremme vekk vinterens ånder. Da kristendommen gjorde sitt inntog I regionen, begynte utseendet til Krampus å forandre seg. Han fikk sine klirrende kjettinger og et langt mer djevelsk utseende. Folk kler seg ofte ut som Krampus den 5. desember, med forseggjorte, djevelignende masker av tre. Mange hevder fortsatt at de ser ham I juletider, på jakt etter slemme barn og straffe. Her noen historier fra folk som har sett han. Krampus advarsel. Jeg møtte Krampus en gang da jeg var liten. Før det trodde jeg julen ikke kunne inneholde noe annet enn glede. Foreldrene mine tok meg alltid med for å treffe julenissen hvert eneste år, og jeg fikk aldri kull I julestrempen min. Jeg trodde på julenissen frem til jeg var 9 år gammel. Derfor oppførte jeg meg alltid pent I månedene før jul. Som barn vil man jo alltid ha så mange gaver som overhovedet mulig. Jeg husker fortsatt hvor oppglødd jeg ble hvert eneste år. Det året jobbet begge foreldrene mine sent en god del kvelder, så de lot meg alltid være igjen med søsteren min. Hun var 16 år akkurat dette året. Vi kom egentlig aldri så godt overens frem til vi ble voksne og slapp å bo I det samme huset. De kveldene foreldrene våre var borte, pleide hun å invitere kjæresten sin til oss I all hemmelighet. Jeg truet henne med å fortelle det til mamma dersom hun inviterte kjæresten sin igjen. Mamma og pappa hadde sagt at vi ikke fikk lov til å ha besøk mens de var borte. Siden jeg bare var et barn, kom jeg også med litt mer latterlige trusler, som at jeg skulle fortelle det til julenissen, slik at hun da ville få kull I julestrømpen sin, fordi hun ikke fulgte reglene. En dag ble hun lei av maset mitt, og bestemte seg for å slenge med leppa tilbake. Hun begynte med å spørre om jeg visste hva som var enda verre enn å få kull I strømpen min. Jeg var en nysgjerrig liten gutt, så selvfølgelig måtte jeg finne ut hva hun mente. I det som I mitt hode var en tøff tone, spurte jeg hva som var verre enn kull. Hun svarte, Krampus. Jeg visste ikke hvem eller hva Krampus var, men det hørtes ikke bra ut. Hva Krampus? Spurte jeg. Hun smilte, et ondskapsfullt smil som hadde brent seg inn I minnet mitt. Du vet at julenissen ikke finnes, ikke sant? Ikke lat som om du ikke vet det. Mamma og pappa kjøper alle gavene til deg, og mannen du drar og besøker på kjøpesenteret, som kaller seg julenissen, bare en skuespiller med skjegg. Jeg var ikke så overrasket som hun kanskje hadde håpet, men den tiden hadde jeg allerede vært litt skeptisk til julenissen en stund. Men, fortsatte hun, vet du hva som virkelig? Jeg ristet sakte på hodet. Krampus, sa hun med en dyp stemme. Den onde demonen som kommer og tar med seg små gutter som deg ned til underverden. Smilet hennes hadde blitt et stort glis. Min lettpåvirkelige hjerne trodde på hvert eneste ord hun sa, og jeg var vettskremt. Han kommer og tar små gutter som sladrer, sa hun, og satte inn nådestøtet. Hvis du sladrer på noen tre ganger I juletiden, så kommer juledemonen Krampus og tar deg. Selvfølgelig tok hun deretter opp at jeg allerede hadde sladret på henne to ganger den siste uken. Bare det skremte vettet av meg. Den neste uken sladret jeg til mamma om at søsteren min hadde tatt litt av lørdagsgodtet mitt, helt uten å tenke meg om. Da jeg innså hva jeg hadde gjort, tenkte jeg ikke på annet enn Krampus hele dagen. Den egentlige legenden sier bare at Krampus straffer barn som ikke oppfører seg. Søsteren min hadde selvfølgelig vridd historien til hennes fordel. Men det var etter dette at marerittet dukket opp I livet mitt. Dette var det samme året som jeg begynte å tenke på jenter. En kveld gikk jeg inn på rommet til foreldrene mine mens de var borte. Jeg lette etter batterier til den fjernstyrte bilen min. Et litt snoking I esker og skuffer kom jeg over pappas samling av Playboy-blader. Jeg bladde fascinert gjennom dem I en halvtime før jeg la dem tilbake. Det året jeg forsto at julenissen ikke fantes, var det samme året jeg oppdaget kvinner. På det tidspunktet hadde jeg ikke sett noe til Krampus, så jeg regnet med at det var noe tull søsteren min hadde funnet på for å skremme meg. Men jeg begikk en stor feil da jeg så gjennom de bladene, og jeg tror den dag I dag at det var grunnen til besøket jeg skulle få den kvelden. Det var bare noen dager til julaften. Jeg våknet midt på natten av at jeg var tørst. Huset lå I stumpende mørke, bortsett fra det svake lyset fra mikrobølgeovnen på kjøkkenet. Jeg fylte et glass med vann og var på vei tilbake til rommet mitt da jeg hørte et dunk fra verandaen. Kanskje jeg hadde tatt feil, og julenissen virkelig fantes? Hadde han nettopp landet på verandaen med reinsdyrene sine? Jeg gikk bort til vinduet og kikket ut. Først trodde jeg det var et rådyr som sto der, men da jeg så nærmere etter, innså jeg at det ikke var et rådyr. Tingen snudde seg, og jeg så at den var stor og hadde glødende gule øyne. Det jeg hadde trodd var gevir, viste seg å være horn. Et vesen helt ulikt noe annet jeg noen gang hadde sett, sto nå på verandaen vår. Beistet begynte å gå mot meg, og jeg kunne ikke gjøre annet enn å stirre tilbake I frykt. Blikkene våre møttes, og han smilte. Tennene hans var sylskarpe. Så hoppet han rett opp og forsvant I løse luften. Endelig klarte jeg å røre meg. Jeg løp inn på rommet til søsteren min og ristet henne våken. Hjertet mitt slo hardt mens jeg bablet usammenhengende om at jeg hadde sett Krampus. Han var her. Han hadde kommet for å ta meg. Søsteren min prøvde å berolige meg og avslørte at det hele bare var noe hun hadde funnet på. Hun sto opp for å følge meg tilbake til rommet mitt. Da hun slo på lyset, kastet hun et blikk rundt I rommet før hun så på meg med et overraskende ansiktsuttrykk. Jeg stirret tilbake. «Hva det?» spurte jeg. Hun gikk bort til sengen min og plukket opp et blad. «Hva faen dette?» sa hun. Det var Playboy-bladet. Jeg var sjokkert. Jeg visste ikke hva jeg skulle si. Jeg var så forvirret at alt jeg fikk frem var «Det pappa sitt!» «Selvfølgelig det pappa sitt, din særing!» svarte hun. Hun trodde ikke på meg uansett hvor mye jeg prøvde å forklare at jeg ikke visste hvordan det hadde havnet på sengen min. Da jeg hadde oppdaget bladene på det andre soverommet hadde jeg pakket alle sammen ned I boksen igjen. Ingen av dem hadde blitt med meg inn på rommet mitt. Men søsteren min, hun trodde ikke på meg. Hun advarte meg og sa at hvis hun så meg med et sånt blad igjen, så ville hun gå rett til mamma og pappa. Da sluttet jeg bare å forsvare meg. Det nyttet ikke. Jeg fant aldri ut hvordan bladet kom dit og hva vesenet jeg så utenfor egentlig var for noe. Det mange år siden nå. Alt jeg kan si at det fullstendig mulig at jeg så Krampus denne natten, og at han advarte meg. Ikke mer ugagn fra deg. Jeg har aldri snakket med søsteren min om den natten igjen. Egentlig jeg litt redd for å ta denne samtalen. Forhåpentligvis vil jeg aldri støte på Krampus igjen. Krampus kommer av Ward Hoket. Jeg var bare et barn den gangen jeg så Krampus, men jeg husker det fortsatt klinkende klart, selv så gammel som jeg nå. Vi hadde akkurat immigrert til dette flotte landet. Selv om vi hadde forlatt våre materielle eiendeler, hadde vi fortsatt minnene og historiene fra hjemlandet vårt med oss. Da vi kom, endte vi straks opp i den samme ghettoen som så mange andre fra landsbyen vår i Østeuropa. Vårt nye hjem var i en nitrist rad av grå blokker bortover en møkkete gate. De få timene han var hjemme, og ikke på møllen, sa faren min alltid at det var bedre å være her. Jeg og søsteren min derimot, vi sandet de dype skogene og de høye fjellene vi hadde lekt ved før vi kom hit. Selv da jeg forsøkte å late som om jeg var hjemme i landsbyen, brøt bylarmen gjennom fantasien. Moren min gjorde sitt beste for å minne oss på hvor vi kom fra. Hun pleide ofte å fortelle historier når jeg og søsteren min gikk til sengs om kvelden. Det var de samme historiene hennes mor hadde fortalt henne. Noen av dem var spennende, andre fikk oss til å le. Et par av dem skremte oss. Den verste historien var om et ondt vesen som ville tilbringe den kalde vinteren med å kidnappe uskikkelige barn. Vi skalv når hun fortalte oss om hvordan dette vesenet ville pine og plage barna. Noen ganger lot vi som om vi sovnet, som skulle stoppe, men hun avsluttet alltid historien. Faren vår sa ofte at hun ikke måtte fylle hodene våre med slike fæle ting. Noen historier fra hjemlandet vårt burde forbli i hjemlandet vårt, mente han. Hver gang ristet mamma på hodet og insisterte stillferdig på at det var farlig å glemme hvor vi kom fra. Livene våre fortsatte på denne måten i flere måneder. Jeg trodde jeg etter hvert kom til å anse den bortglemte gata som et hjem, men det sluttet aldri å virke fremmed. Det virket faktisk som om ingenting hadde forandret seg siden vi kom dit. Livene våre hadde hverken blitt bedre eller verre, og jeg følte meg fortsatt som en uønsket fremmed i mitt eget nabolag. Det eneste som hadde forandret seg var oppførselen vår. Jeg og søsteren min kom i mer trøbbel enn før nå. Vi skadet aldri noen, men vi hadde så lite at vi noen ganger var nødt til å stjele dersom vi ville spise den dagen. Det var vanligvis søsteren min som fikk ideene til dagens rampestreker, og jeg kastet meg bare på. Man ser jo alltid opp til sine eldre søsken. Jeg trodde aldri våre små lovbrudd ville alvorlige konsekvenser, men jeg innser nå at vi var på vei i en illevarslende retning. Jeg husker til og med det øyeblikket at alt skulle bli verre. Helt siden allehelgensdagen 1. november hadde moren vår advart oss og sagt at vi måtte være snille jenter. Hun tryglet oss om å stoppe den dårlige oppførselen vår. Jeg husker at hun gråt en del i denne perioden. Tidlig i desember ble søsteren min tatt for å stjele litt frukt, og jeg trodde mamma skulle bli helt knust. Hun begynte å riste og grep etter rosenkransen i lommen sin. Resten av kvelden holdt hun hardt rundt perlene på rosenkransen og ba for oss, igjen og igjen. Til slutt spurte jeg henne hva som var galt, og hun kastet et blikk ut vinduet og hvisket, «Han vet, han vet. Kanskje er det for sent allerede?» Jeg skjønte ikke hva hun mente, men jeg ble redd. Søsteren min derimot brydde seg ingenting. Dagene gikk, og temperaturen sank. Det var lille julaften, og da det begynte å snø. Oppvarmingen hadde streiket flere ganger, og de flimrende taklysene truet med å takke for seg. Siden vi skulle på gudstjeneste ved soloppgang dagen etter, sa faren vår at søsteren min og jeg måtte gå og ta oss et bad. Plutselig skrek moren vår at vi ikke måtte være alene. Faren min gikk raskt bort igjen og forsøkte å roe ned med den dype, myke stemmen sin. Hun sluttet å rope, men insisterte fortsatt på at vi ikke måtte være alene. Faren vår sa at vi måtte bade raskt, og deretter komme og sette oss hos dem igjen. Da vi gikk ned gangen til badet, løp søsteren min i forveien og stilte seg i døråpningen. Hun sa at hun skulle bade først, og at hun ikke skulle bruke lang tid. Så lo hun og lukket døren. Jeg trampet I bakken av frustrasjon, men jeg sa ingenting. Vanligvis var det så vidt det var nok varmt vann til hele familien. Siden oppvarmingen hadde streiket en del, var det mest sannsynlig bare nok varmt vann til ett bad. Søsteren min visste jo selvfølgelig dette. Jeg hoppet fra den ene foten til den andre mens jeg forsøkte å holde meg varm. Lyden av rennende vann og min søsters nynnende stemme seg gjennom døren. Etter et par minutter stoppet nynningen, og jeg ble bekymret for at hun skulle ha sovnet I badekaret. Så hørte jeg en lyd. En skarp, klakkende lyd, som om noen gikk rundt med tresko. Den kom sakte, men jevnt. Som om den snek seg innpå noe. Jeg banket på døren, og den klakkende lyden stoppet. Null svar. Jeg antok at søsteren min ignorerte meg, eller prøvde å gjøre meg irritert, som hun ofte gjorde. Så kom lyden tilbake igjen. Saktere denne gangen. Jeg la øret mitt inntil døra, holdt pusten og lyttet etter. Den klakkende lyden stoppet opp og ble erstattet av en svak, klirrende lyd. Som 100 bjeller klirret I det fjerne. Jeg sto der helt til jeg hørte et lite plask. Aha, hun tuller sikkert med meg. Hun ville se hvor lenge jeg kom til å stå I den kalde gangen mens hun lå I det varme vannet til fingrene hennes ble rynkete. Jeg banket på døra igjen, hardere denne gangen. Heller ikke denne gangen fikk jeg noe svar. Nå var jeg både iskald og irritert, så jeg rev opp døra og gikk inn på badet. Idet jeg gjorde det, gikk strømmen I hele blokka. Gangen bak meg ble fullstendig mørklagt, og jeg hørte moren min skvette I stua. Jeg blunket et par ganger. Den lille varmeovnen I hjørnet av badet ga fra seg en svak, oransje glød. Mens øynene mine ble vant til mørket, følte jeg meg frem til dusjforhenget og enden av badekaret. Jeg skulle til å kjefte på søsteren min for å ha brukt så lang tid, men ordene bare døde I munnen min da den svake gløden lyste opp noe jeg ikke forventet å se. Den sto ved siden av badekaret. Selv om den sto bøyd fremover, var den over 2 meter høy, og hornene ga den en ekstra 30 centimeter. Kroppen var dekket av en stri, sort pels som minnet om geiteskinn. Et av de kraftige bena endte I en hov. Det var den som hadde lagd den klakkende lyden. En tykk hale slo fra side til side I luften, lik en kobra som sirklet rundt byttet sitt. Solide kjettinger gikk på kryss og tvers av tingens muskuløse bryst og skuldre. I kjettingene var det festet små bjeller som klirret når tingen pustet inn og ut. Det var det jeg hadde hørt. Gule øyne som lyste av raseri stirret ned over tingens altfor skjeve nese. En hvesende pust for gjennom munnen med så lange hoggtenner I at jeg ikke tror den kunne lukke munnen ordentlig. Den lange, spisse tunga hang ned forbi den vannsirende kjeven som minnet om en grotesk hund. Tykke bobler av spytt samlet seg I munnvikene dens. Den siklet, og noe falt ned I badekaret også. Jeg så ned, og armene dens var lange og fullstendig hårløse. Hver finger endte I skarpe klør. Så la jeg merke til håret som fløt opp mellom fingrene hennes. Håret til søsteren min. Beistet holdt hodet hennes under vannet. Jeg skrek. Først I det øyeblikket så tingen på meg. Den virket ikke skremt, men heller nesten lunefull. Som om jeg hadde stilt den en gåte som den allerede visste svaret på. Den reiste seg opp I sin fulle høyde mens den så på meg. Hornene skrapte nesten I taket. Da den reiste seg, løftet den også søsteren min opp av vannet. Jeg ville skrike igjen, men klarte bare å gispe. Beistet holdt henne med den ene hånden sin. Alle 5 klørene hadde spiddet rett gjennom kroppen hennes. Merkelig nok var den eneste tanken I hodet mitt akkurat da at jeg håpet at søsteren min allerede var død. Hvis hun hadde druknet, ville hun ikke trenge å føle smerten fra å bli gjennomboret av klør. Beistet tok et skritt mot meg og utstøtte et hes, skringende latter som hørtes ut som et dyr som ble kvalt. Den holdt søsteren min fram mot meg, som om den tilbød meg kroppen hennes på den mest grusomme måten. Vi hørte skritt fra gangen. Foreldrene mine løp mot badet for å se hva som var galt. Tingen pakket raskt den livløse søsteren min inn I kjettinger og bandt henne til ryggen sin. Så, med forbausende smidighet, rev den opp baderomsvinduet og smatt opp karmen. Et øyeblikk balanserte den der, før den møtte blikket mitt en siste gang. I det øynene våre møttes, brant skrekken seg rett inn I sjelen min. så hoppet den ned fra vindueskarmen og forsvant. Foreldrene mine kom inn på badet i det jeg innså at beistet var borte. De omfavnet meg hardt og spurte febrilsk hva som hadde skjedd. Jeg klarte ikke å snakke, bare pekte mot badekaret og så mot vinduet. Moren min fikk øye på klærne til søsteren min, som lå ved siden av badekaret, og løp bort til det åpne vinduet. Jeg hørte henne rope forbannelser på vårt gamle språk ut i mørket. Så kollapset hun i gråt, og faren min løp bort til henne mens han spurte desperat hva som foregikk. Moren min pekte bare på et hovedavtrykk i snøen på karmen utenfor vinduet. Det eneste ordet hun fikk frem var «Krampus». Jeg husker ikke mye av hva som skjedde etter det. 4 dager senere ble liket av søsteren min funnet i en bakgate. Det ble ingen etterforskning og ingen arrestasjoner. I dette samfunnet var hun bare enda et dødt innvandrerbarn. Like viktig som en druknet kloakkrotte. Ikke at det betydde noe særlig for meg. Ingen etterforskning ville finne det grufulle beistet. Nå har jeg blitt for gammel. Opp gjennom årene har jeg sett alle vennene mine fra den forbannede ghettoen dø. Noen av dem døde i fæle ulykker. Men jeg har alltid endt opp med å akseptere og godta deres død. Jeg innser at døden er uunngåelig. Likevel er det en ting som gjør at jeg ikke kan slå meg til ro med min søsters død. For da politikonstabelen kom på døra vår med nyheten, fortalte han at søsteren min ikke hadde vært død i mer enn 1 time da de fant henne.
Yeah.